การปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพนาวันจิตสมุทรบรรณาธิการข่าววโรกาสมังกรพิษและนันทคมประสาทพรอ่าน
ไอเดียมอบของขวัญในวันแห่งความสุข
เลือกให้เป็นของแฮนด์เมดนะคะเหมือนเป็นของแทนใจที่เราทำขึ้นเองเช่นรูปวาดสีน้ำอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวเรียนศิลปะค่ะก็เลยคิดว่าการให้รูปวาดเนี่ยเหมือนแบบเป็นสิ่งของแทนใจที่ผู้รับก็มีความสุขแล้วก็เราที่เป็นคนให้ก็ถนัดที่จะใช้ความสามารถตรงนี้มามอบเป็นของขวัญให้เขา
ซื้อบัตรรถไฟฟ้าให้เพื่อนใช้เป็นการสนับสนุนให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถส่วนตัว
จะให้เป็นช่อผลไม้ช่อผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเซตชุดทำซุกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอให้เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะไปฉลองปาร์ตี้อะไรกันต่อได
้มอบของขวัญอย่างสร้างสรรค์ด้วยของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรพาทีในเช้าวันเสาร์วันนี้นะคะซึ่งรายการอักษรพาทีนี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้านี้นะคะสำหรับในวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.รักสงบวิจิตรโสพลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษคณะอักษรศาสตร์นะคะจะเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็ในเช้าวันนี้เราจะนำเสนอในหัวข้อเรื่อง Lexical Bundles นะคะโดยมีอาจารย์ดร.มธุรินทร์ลีลาเศรษฐกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษมาเป็นวิทยากรให้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มธุรินทร
์สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะหัวข้อวันนี้ค่ะที่อาจารย์ให้มาคือเรื่อง lexical bundles มันคืออะไรคะมันคือคำศัพท์หรือเปล่าคะเห็นมีคำว่า lexical ด้วย
ใช่ค่ะ lexical ก็คือเกี่ยวกับคำศัพท์ใช่ไหมคะสำหรับคำว่า bundles เนี่ยอาจจะเคยได้ยินเวลาที่ไปซื้อของแล้วมันมาเป็นห่
อ
เรียกว่าใช้คำว่า bundle คือถ้าเรียกง่ายๆเนี่ย bundle ก็คืออะไรก็ตามที่มันมาเป็นก้อน
ค่ะ
แต่ในคอนเท็กซ์ของงานวิจัยของทางภาษาศาสตร์นะคะ bundle เนี่ยจะหมายถึงกลุ่มคำlexical bundles ด้วยกันเนี่ยในภาษาไทยเนี่ยจะเรียกว่ากลุ่มคำศัพท
์
หรือว่ากลุ่มคำศัพท์เกิดร่วมค่ะก็จะหมายถึงกลุ่มคำศัพท์ถ้าพูดตรงๆก็
ค
ือที่มันมาเป็นก้อนนะคะ
ใช้
ติดกัน
อ๋อก็อย่างเช่นมี2คําอะไรเงี้ยก็เป็นกลุ่มคําแล้วใช่มั้ยคะ
ก็จะเป็นกลุ่มคําศัพท์ที่มักปรากฏร่วมกันมักใช้ร่วมกันมีความยาวตั้งแต่2คําขึ้นไปก็จะมีทั้ง2คํา3คํา4คํา5ถึง6คําก็มีค่ะ
โอ้โหแล้วคือเขาเรียกคือปกติเขาก็เรียกกันอย่างนี้เลยหรือเปล่าคะอาจารย์ lexical bundles เป็น technical term เลยหรือเปล่าคะ
lexical bundles เป็นหนึ่งในคำที่ใช้เรียกลักษณะโครงสร้างกลุ่มคำศัพท์เหล่านี้ค่ะก็ยังมีชื่ออื่นที่นักภาษาศาสตร์เนี่ยใช้ในการวิจัยอย่างเช่นบางท่านนักวิจัยบางท่านอาจจะใช้คำว่า multi word unit ก็จะมีคำว่า multi word ก็เห็นใช้ว่าเป็นหลายคำมี multi word sequences มี lexical phrases หรือถ้าเป็นผู้ที่วิจัยเกี่ยวกับเรื่องภาษาเชิงวิชาการนะคะก็อาจจะใช้คำว่า academic clusters หรือว่า prefabricated chunks หรือ lexical chunks แต่ทุกชื่อเนี่ยก็จะสะท้อนว่า เป็นกลุ่มคำที่มีแบบ2คำขึ้นไปแล้วก็เป็นเกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะ
งั้นอาจารย์ลองยกตัวอย่าง lexical bundles ที่เรามักจะคุ้นเคยกันที่เราอาจจะคุ้นเคยกันให้ผู้ฟังได้ลองเห็นตัวอย่างได้บ้างไหมคะ
ตัวอย่างก็อย่างเช่นนะคะกลุ่มคำศัพท์ lexical bundles ความยาว2คำที่เราอาจจะได้ยินบ่อยเนี่ยก็คือคำว่า such as หรือว่า for example ที่เราใช้เวลายกตัวอย่างหรือว่าอีกคำหนึ่งที่อาจจะได้ยินบ่อยก็คือ in conclusion ก็เป็น2คำเหมือนกันใช้ตอนจะสรุปประเด็นอ
ัน
นี้ก็คือตัวอย่างของกลุ่มคำศัพท์ความยาว2คำทีนี้ใน3คำเนี่ยที่เราอาจจะได้ยินบ่อยก็มี first of all เวลาที่แบบตรวจงานเขียนนิสิตอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เวลาพูดหรือเขียนเรียงลำดับความคิดประเด็นแรกนะคะอีกคำหนึ่งที่มีความยาว3คำก็คือ as a result ที่ใช้เชื่อมโยงความคิดเป็นเหตุเป็นผลกันหรือแม้แต่บางงานวิจัยบางงานนะคะแม้แต่ชื่อประเทศเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา the United States ก็นับว่าเป็นกลุ่มคำศัพท์ความยาว3คำเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ามันมักจะใช้ด้วยกัน the United States
คือต้องใช้ติดกันเป็นก้อน
แล้วก็ในงานวิจัยส่วนใหญ่นะคะจะดูที่เป็นความยาว4คำที่มักจะใช้เป็นตัวอย่างเนี่ยก็คือเช่นคำว่า on the other hand เพราะว่าชัดว่ามันจะมาด้วยกันสี่คำติดกันแบบนี้แล้วก็จะใช้ลักษณะนี้ไม่เปลี่ยนนะคะก็จะใช้เมื่อพูดถึงหัวข้อหรือเรื่องที่ขัดแย้งหรือแตกต่างไปจากประเด็นก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มคำศัพท์ที่อาจจะไม่เวลาเราได้ยินอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่กลุ่มคำที่มาที่ complete หรือเปล่าอย่างเช่น if you look at นะคะมันต้องตามด้วยอย่างอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะตามด้วยสิ่งที่อยากให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังสนใจดังนั้น lexical bundles เนี่ยบางทีมันอาจจะเราฟังอาจจะยังเอ๊ะยังไม่จบมันต้องมีอะไรมาต่ออย่างเงี้ยค่ะ
ถ้าอย่างนั้นก็คือมันก็จะมีจำนวนเยอะมากเลยสิคะเพราะมันอาจจะเป็น fixed อาจจะเป็นกลุ่มคำที่ fixed อยู่แล้วอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างมี the United States ใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นที่ยังไม่สมบูรณ์ดีแต่ก็ใช้เป็นกลุ่มกันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ก็คงจะมีจำนวนให้ศึกษาเยอะเลย
ใช่ค่ะดังนั้นในงานวิจัยส่วนมากเนี่ยคือถ้าจะศึกษาตั้งแต่ความยาวสองคำเนี่ยข้อมูลมันจะเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะนิยมกำหนดไว้แค่กลุ่มคำศัพท์ที่มีความยาวแค่4คำเพราะว่าในหลายงานวิจัยก่อนหน้าเนี่ยพบว่าส่วนมากเนี่ยกลุ่มคำศัพท์ความยาว3คำส่วนมากก็มักจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคำศัพท์ที่มีความยาว4คำอยู่แล้วค่ะอย่างเช่นกลุ่ม3คำ the end of นะ
คะ
ในการใช้งานส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความยาว4คำ the end of theก็เลยเหมือนรวบว่างั้นดู4คำแล้วกันเพื่อให้ไม่งั้นเพื่อให้ data หรือข้อมูลมันไม่เยอะจนเกินไปอะค
่
ะ
โอเคโอ้โหแล้วกลุ่มคำศัพท์หรือ lexical bundles เนี่ยมีความสำคัญยังไงอะคะเราทำไมเราดูแค่คำศัพท์อย่างเดียวคงไม่พอแล้วถ้ามันเป็นคำมาเป็นชุดๆแบบนี
้ก็จะขอพูดในเฉพาะส่วนเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษและการเขียนแล้วกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเขียนทางวิชาการนะคะเพราะว่ากลุ่มคำศัพท์เหล่านี้ค่ะมักจะใช้บ่อยพบได้ในการสนทนาในชีวิตประจำวันในตำราในงานเขียนการพูดคุยการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะแล้วกลุ่มคำศัพท์ที่พบบ่อยอย่างเงี้ยค่ะจะแตกต่างกันไปในระดับของภาษาสถานการณ์หรือสาขาวิชาดังนั้นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้กลุ่มคำศัพท์ lexical bundles โดยผู้เรียนภาษาอังกฤษหลายงานเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการโดยทั่วไปหรือว่าภาษาอังกฤษในสาขาวิชาเฉพาะต่างๆเช่นสาขาวิชาทางการแพทย์สาขาวิชาทางชีววิทยาหรือแม้แต่สาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์เช่นประวัติศาสตร์หรือว่าอักษรทางอักษรศาสตร์ของเราอย่างเงี้ยค่ะก็ในการศึกษานะคะเนื่องจากว่าด้วยข้อมูลอย่างเดียวมันก็เยอะใช่ไหมคะเขาก็จะนิยมศึกษามักจะเปรียบเทียบกลุ่มคำศัพท์ที่ผู้เชี่ยวชาญใช้หรือในงานวิจัยเนี่ยจะเรียกว่ากลุ่ม expert โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มคำศัพท์ที่ผู้เรียนใช้ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม beginner หรือกลุ่ม novice โดยทั่วไปแล้วนะคะอาจจะเป็นผู้เรียนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือว่าปริญญาเอกค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านผู้เชี่ยวชาญนะคะก็จะใช้คลังข้อมูลทางภาษาที่รวบรวมมาจากบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ
์
หรือว่าเป็นตำราเอกสารประกอบการเรียนการสอนก็จะชัดเจนว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญคือไม่ว่าจะเป็นเจ้า อาจารย์เจ้าของภาษาหรือว่าจะเป็น non-native speaker ก็นับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เหมือนกันถ้าได้รับการตีพิมพ์อย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อค่ะ
ส่วนในส่วนของผู้เรียนนะคะคลังข้อมูลภาษาที่ใช้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยงานเขียนของผู้เรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิทยานิพนธ
์
หรือว่าอาจจะเป็นงานเขียนที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่เรียนที่เป็น assignment หรือว่าเป็นงานเขียนในการสอบอะค่ะ
ฟังดูแล้ว lexical bundles นี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะอาจารย
์ค่ะก็คือแล้วจากงานวิจัยหลายงานนะคะจนสำคัญเพราะว่าสรุปได้ว่าในการเขียนเชิงวิชาการนะคะทั้งดูทั้งทางภาษาโดยวิชาการโดยทั่วไปหรือว่าในสาขาวิชาเฉพาะต่างๆกันนะคะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้เรียนนะ
คะ
ใช้กลุ่มคำศัพท์ที่ต่างกันออกไปคือในกลุ่มคำศัพท์ lexical bundle ที่ผู้เชี่ยวชาญใช้ในบทความทั้งวิจัยหรือว่าในตำราเรียนนะ
คะ
ผู้เรียนบางกลุ่มเนี่ยใช้น้อยมากหรือว่าแทบไม่ใช้เลยประเด็นนี้ก็เลยจะไปเชื่อมโยงกับการสอนภาษาอังกฤษว่าในฐานะผู้สอนเนี่ยผู้สอนจะมีวิธีการสอนอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนภาษาอังกฤษให้เป็นในลักษณะเดียวกันกับที่ผู้เชี่ยวชาญเขียนใช่ไหมคะเพราะว่าจุดประสงค์ในการสอนของเราก็คือเราอยากให้นักเรียนของเราเนี่ยก้าวข้ามจากความเป็นนักเรียนไปเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะ
ค่ะอ๋อแล้วก็ lexical bundles นี่ก็จะเป็นตัวฉวดตัวบ่งชี้
ใช่ค่ะ
เป็นปัจจัยบ่งชี้หนึ่งใช่ไหมคะว่าว่าผู้เรียนเนี่ยมีความก้าวหน้ามากขึ้นหรือว่าไปสู่ระดับไหนไปสู่ระดับที่สูงขึ้นแล้วหรือเปล่า
ใช่
ไหมคะโอ้น่าสนใจมากๆเลยทีนี้แล้วในเชิงวิชาการเนี่ยเขามี lexical bundles แบบเฉพาะไหมคะคือเป็น list ไหมคะว่าถ้าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเชิงวิชาการเนี่ยแล้วเนี่ย lexical bundles ต้องมีคำว่าต้องมีกลุ่มคำไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ย
คือถ้าแบ่งเป็นตามเหมือนตามสาขาวิชาเฉพาะค่ะในแต่ละสาขาวิชาเนี่ยเขาก็จะมีคำศัพท์หรือว่ากลุ่มคำใช้เฉพาะในสาขาวิชานั้นที่ถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นก็ต้องใช้ให้เป็นมีงานวิจัยหลายงานเหมือนกันค่ะที่เห็นความสำคัญของการใช้กลุ่มคำศัพท์ lexical bundle แล้วก็ได้สร้างลิสต์รายการเหมือนกลุ่มคำที่ใช้บ่อยและที่นิสิตควรจะรู้ที่พบบ่อยและควรใช้ให้เป็นนะ
คะ
แต่ในภาษาอังกฤษเชิงวิชาการโดยทั่วไปอะค่ะอย่างของเราก็จะมีสอนพวก Academic English ที่ไม่อาจจะไม่ได้เน้นวิชาเฉพาะหรือว่าเนื้อหาเฉพาะนะคะก็จะมีลิสต์กลุ่มคำศัพท
์
ที่พบได้ทั่วไปเหมือนกันค่ะเป็นมาจากงานวิจัยของซิมสันกับแอลิสที่สร้างรายการขึ้นมาเรียกว่า Academic Formula List ในงานวิจัยเนี้ยจะเรียกกลุ่มคำศัพท์ lexical bundles ว่า academic formula เหมือนเป็นสูตรที
่
เอาไปใช้ได้
อ
ย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็ในลิสต์เนี้ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มคำศัพท์ที่มีความยาวตั้งแต่3ถึง5คำติดกันที่ปรากฏบ่อยในภาษาอังกฤษเชิงวิชาการแบ่งเป็นทั้งภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนนะคะโดยใช้คลังข้อมูลภาษาที่ครอบคลุมหลายสาขาวิชาเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มคำที่เลือกมาเนี่ยเป็นกลุ่มคำที่พบได้บ่อยใช้บ่อยและใช้ได้ทั่วไปในสาขาวิชาที่หลากหลายและแตกต่างกันค่ะ
งั้นอูฟังดูแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ในการนำมาใช้สอนมากเลย
ใช่ค่ะ
lexical bundle
ก็อย่างเช่นในตัว academic formula list เองนะคะก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มคำทั้งหมดถึง607กลุ่มคำค่ะก็คือเยอะมากนะคะเขาก็แบ่งย่อยเป็น3ประเภทประเภทแรกเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่ม core หรือว่ากลุ่มคำศัพท์ที่ใช้ได้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน207กลุ่มคำนะคะประเภทที่2คือกลุ่ม written คือพบบ่อยในภาษาเขียน200กลุ่มคำประเภทที่3คือกลุ่ม spoken ก็คือพบบ่อยในภาษาพูดอีก200กลุ่มคำทั้งหมด607กลุ่มคำค่ะก็คือนอกจากจะแบ่งตามระดับภาษาพูดและภาษาเขียนแล้วเนี่ยก็ยังแบ่งตามฟังก์ชันหรือการใช้งานอีกค่
ะ
เมื่อสมมติว่าเราต้องการจะใช้ลิสต์นี้ในการสอนค่ะเราก็สามารถเลือกได้ว่ายังไงตัวอย่างของฟังก์ชันหรือการใช้งานนะคะก็จะมีกลุ่มคำที่ใช้ระบุเวลาและสถานที
่
เช่น the end of the หรือว่า at the time of หร
ือ
ว่าจะเป็นกลุ่มคำที่พูดถึงความสามารถหรือความเป็นไปได้เช่น can be used to หรือว่า can be found in ค่ะ
ค่ะโอ้โห ทำไปทำมานี่ lexical bundles นี่เป็นเรื่องสำคัญในภาษาอังกฤษและในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากเลยนะคะทีนี้เลยอยากจะถามอะค่ะว่าเนื่องจากมันมีความสำคัญมากขนาดนี้เนี่ยแล้วกับผู้เรียนชาวไทยเราอะค่ะเด็กนิสิตไทยเนื่องจากว่าเวลาอาจารย์สอนเนี่ยนิสิตนักศึกษาชาวไทยเนี่ย เขาใช้ lexical bundles เป็นยังไงบ้างอะคะอาจารย
์ค่ะก็จากงานวิจัยที่พูดถึงก่อนหน้านี้อะค่ะส่วนใหญ่จะเน้นเปรียบเทียบระดับผู้เชี่ยวชาญที่เป็น publishedออเทอร์ที่มีผลงานทางวิชาการใช่ไหมคะแล้วก็เป็นระดับปริญญาโทปริญญาเอกเน
ี่
ยแต่จุดที่ยังไม่ค่อยเห็นมากเนี่ยคือระดับปริญญาตรีในงานวิจัยที่จะพูดถึงวันนี้ค่ะก็เลยเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้กลุ่มคำศัพท์ lexical bundles ของนิสิตผู้เรียนภาษาอังกฤษที่เป็นชาวไทยในระดับปริญญาตรีค่ะ
อันนี้เป็นงานวิจัยของอาจารย์เองเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
น่าตื่นเต้นมากเลยอาจารย์ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอาจารย์ทำอะไรยังไงบ้าง
ค่ะก็เริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มต้นจากการเก็บคลังข้อมูลภาษานะคะ
โ
ดยคลังข้อมูลภาษาที่ใช้นะคะเป็นงานเขียนของนิสิตที่เขียนส่งอาจารย์เขียนในงานสอบในการเรียนการสอนจริงโดยเก็บข้อมูลเป็นเวลาตลอด1ภาคการศึกษา
ค่ะ
นะคะก็คือนิสิตเขียนอะไรมาในวิชาที่เรียนนะคะเราก็เก็บเกือบหมดค่ะโดยนิสิตนะคะเป็นนิสิตปริญญาตรีแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือนิสิตปี1ในวิชาภาษาอังกฤษที่เป็นวิชาพื้นฐานของคณะที่คนต้องเรียนเป็นนิสิตจำนวน295คน
ค
่ะในกลุ่มที่2ค่
ะ
เป็นนิสิตชั้นปีที่3และปีที่4ในวิชาการเขียนเรียงความขั้นสูงหน่อย composition ก็จำนวนจะน้อยหน่อย36คนค่ะ
แล้วเสร็จแล้วพอมี2กลุ่มจากนั้นก็คือหมายความว่าอาจารย์ก็จะมีคลังข้อมูลภาษาที่สำหรับศึกษาเนี่ย2กลุ่ม2คลังอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ ะ, คะก็จะเป็นส่วนแรกนะคะคลังข้อมูลแรกเนี่ยจะเป็นงานเขียนที่เป็นของนิสิตปี1ก็จะเป็นลักษณะงานเขียนจะเป็นย่อหน้าก็จะมีความสั้นนิดนึง ค่ะก็จะเก็บมาได้ทั้งหมดประมาณ350,000 คำค่ะในส่วนที่2ค่ะก็จะเป็นของนิสิตชั้นปีที่3ปีที่4ที่เรียนวิชาการเขียนเรียงความก็จะเป็นเอเซที่มีลักษณะยาวนิดนึงก็เก็บมาได้ 250,000 คำโดยรวมเนี่ยก็จะเป็นคลังข้อมูลภาษาของผู้เรียนมีทั้งหมดประมาณ 600,000 คำค่ะ
ถ้าอย่างนั้นก็มี2คลังงั้นกลุ่มหนึ่งเป็นปี1เขาก็อาจจะไม่ถือว่าเป็นผู้เรียนที่เชี่ยวชาญเท่ากับพี่ปี3ปี4หรือเปล่าคะอาจารย
์ก็เลยนับถือว่าเป็นนิสิตกลุ่ม novice หรือกลุ่ม beginner เพราะว่าเป็นกลุ่มที่เพิ่งเริ่มเรียนแล้วก็หัดเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการบางคนก็เพิ่งจะมาเขียนเป็นครั้งแรกในมหาวิทยาลัยระดับมหาวิทยาลัยส่วนนิสิตปี3และปี4นะคะนับว่าเป็นกลุ่ม expert เพราะว่าผ่านการเรียนการฝึกเขียนมาพอประมาณแล้วทั้งเขียนในวิชาอื่นที่เรียนแล้วก็เขียนในวิชา composition ก่อนหน้านี้มาแล้วอะค่ะก็เหมือนรู้งานแล้วว่าควรจะใช้ภาษาระดับประมาณไหน
ค่ะแล้วพออาจารย์มี2คลังมีคลังข้อมูลผู้เรียน2ระดับแบบนี้แล้วเนี่ยอาจารย์เอามาเปรียบเทียบกันหรือว่าทำยังไงต่อไปคะ
ค่ะในเรื่องงานวิจัยนะคะจะแบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกเนี่ยก็คืออย่างที่อาจารย์พูดก็คือเปรียบเทียบกลุ่มคำศัพท์ lexical bundle ที่ผู้เรียนทั้ง2กลุ่มใช้จริงค่ะแต่ทีนี้เราก็จะดูแค่กลุ่มคำศัพท์ที่มีความยาว4คำติดกันเนื่องจากมันเป็นสตรัคเจอร์ที่เจอบ่อยพบบ่อยที่สุดใช่ไหมคะแล้วก็ดูแค่กลุ่มคำที่ใช้บ่อยคือใช้เกิน40ครั้งต่อ1ล้านคำก็คือพอมาเทียบกับจำนวนขนาดคลังข้อมูลภาษานะคะก็คือ14ครั้งกลุ่มคำศัพท์ที่เกิดขึ้น14ครั้งในคลังข้อมูลทางภาษาของนิสิตปี1นะ
คะ
เราก็จะนับรวมเอามาanalyze ในงานวิจัยหรือว่าคลังกลุ่มคำที่เกิดขึ้นเกิน10ครั้งในคลังข้อมูลภาษาของชั้นปี3ปี4นะคะก็จะเอามารวมในงานวิจัยค่ะ
อืมค่ะแล้วทีนี้คือขอถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าแล้วอาจารย์คือเราหาเจอได้ยังไงคะว่าแบบอันไหนเกิดขึ้นกี่ครั้งนี่4คือมีโปรแกรมอะไรช่วยให้อาจารย์ทำได้ไหมคะ
มีโปรแกรมชื่อ Angkor ค่ะที่เราสามารถเหมือนอัปโหลด data ของเรานะคะเป็น text file เข้าไป แล้วก็มีเหมือน search interface ที่เราสามารถระบุได้ว่าเราต้องการกลุ่มคำความยาวเฉพาะ4คำเท่านั้นต้องการคำที่เกิดขึ้น14ครั้งขึ้นไปและอีกประเด็นนึงคือต้องใช้โดยนิสิตอย่างน้อย3คนขึ้นไปค่ะเพราะเราจะมันจะมีจะมีนิสิตบางคนที่อาจจะชอบใช้กลุ่มคำเนี้ยค่ะก็จะใช้อยู่นั่นแหละในงานเขียนอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในบางผลที่เห็นว่าใช้บ่อยเนี่ยค่ะอาจจะใช้โดยผู้เรียนแค่คนเดียวก็เลยต้องกำหนดว่าต้องใช้อย่างน้อย3คนขึ้นไปเพื่อไม่ให้ว่าเป็นกลุ่มคำที่มีแค่คนเดียวใช้ค่ะ
อ๋อค่ะโอ้น่าสนใจจังเลยทีนี้แล้วพออาจารย์เปรียบเทียบกันแล้วอาจารย์พบอะไรบ้างคะ
ค่ะในสำหรับผลของวิจัยงานวิจัยส่วนแรกนะคะก็จะพบว่านิสิตกลุ่มชั้นปีที่1อะค่ะจะใช้กลุ่มคำศัพท์มากกว่านิสิตชั้นปีที่3และปีที่4คือมากกว่าทั้งประเภทหรือที่เราเรียกว่า types นะคะก็คือปี1เนี่ยใช้106type แต่ปี4เนี่ยใช้94ก็ไม่ค่อยต่างกันมากในจำนวนใช่ไหม
คะ
แต่เพราะว่าพอเรามาดูเรื่องจำนวนการใช้จริงอะค่ะหรือที่เราเรียกว่าโทเค็นนะคะว่าใช้กี่ครั้งเลยจะพบว่านิสิตปี1เนี่ยใช้เยอะมากเกือบ2เท่าของชั้นปีที่3ปีที่4นะคะ
อุ๊ดแปลกนะคะอาจารย์ทำไมเพราะว่าทำไมนิสิตปี1ถึงพบว่าใช้กลุ่มคำเฉพาะ lexical bundles นี้มากกว่าปี3ปี4ล่ะคะ
เข้ามาดูกลุ่มคำที่เขาใช้จริงนะคะส่วนหนึ่งนะคะพบว่ากลุ่มคำศัพท์เนี่ยที่นิสิตปี1ใช้เนี่ยโดยมากจะเป็นคำจากหัวข้อหรือโจทย์ที่ได้รับมอบหมายเวลาเขียนนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราให้โจทย์เนี่ยก็จะเป็นโจทย์สั้นๆอย่างในหัวข้อเรื่อง advantages or disadvantages of being a top fashion model นะคะนี่คือโจทย์ที่นิสิตได้รับงานเขียนสำหรับโจทย์นี้ค่ะนิสิตส่วนมากก็จะใช้กลุ่มคำa top fashion model ในงานเขียนเป็นจำนวนมากโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นคำพูดอื่นที่พูดถึงสิ่งเดียวกันเลยเช่น a model หรือ he she หรือ they นะคะซึ่งจะต่างกับนิสิตกลุ่มชั้นปีที่3ปีที่4คือนิสิตกลุ่มชั้นปีที่3ปีที่4เนี่ยค่ะก็จะมีการใช้กลุ่มคำที่เป็นส่วนหนึ่งของโจทย์ที่ได้รับเหมือนกันแต่ว่าเขาจะใช้คำที่หลากหลายกว่าแล้วก็จะเลี่ยงการใช้กลุ่มคำศัพท์จากในโจทย์ซ้ำๆกันหลายๆครั้งในงานเขียนชิ้นหนึ่งอะค่ะก็เลยเนี่ยจะสามารถเอาจุดเนี้ยค่ะไปปรับใช้ในงานสอนปีหนึ่งว่าอาจจะบอกเด็กให้ทราบว่าในงานเขียนเนี่ยเราจะไม่อยากจะใช้คำซ้ำๆ
ซ้ำไปซ้ำมา
เพราะว่าด้วยความที่งานเขียนของเขาสั้นเป็นแค่พารากราฟนะ
คะ
ซ้ำไปซ้ำมานะคะมันก็จะเห็นชัดว่าอ้าวซ้ำอีกแล้วซ้ำอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะแล้วนอกจากจะเปรียบเทียบกันอย่างนี้แล้วอาจารย์ได้ดูในแง่มุมอื่นอะไรยังไงบ้างอีกไหมคะ
ค่ะส่วนที่2ของงานวิจัยเนี่ยค่ะจะนำกลุ่มคำศัพท์จาก Academic Formula List ที่เราพูดไปเบื้องต้นแล้วนะคะมาเทียบกับคลังข้อมูลภาษาว่านิสิตทั้ง2กลุ่มเนี่ยใช้กลุ่มคำศัพท์เหล่านี้ในงานเขียนบ้างไหมใช้ประเภทใดบ้างโดยที่นิสิตทั้ง2กลุ่มเนี่ยค่ะไม่เคยเห็นไม่เคยใช้ Academic Formula List มาก่อนในการเรียนในการสอนค่ะคือผู้สอนเนี่ยไม่เคยนำลิสต์นี้เข้าไปใช้จริงเลยค่ะ
ค่ะแล้วพออาจารย์มาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยอาจารย์พบอะไรบ้างคะว่าถ้านักเรียนไม่เคยพบเห็นไม่เคยเรียนมาก่อนเขาใช้กันไหมคะ
ก็พบว่าเขาใช้นะคะโดยที่ดูเราจะดูเฉพาะAcademic Formula List
ค่ะ
กลุ่มคำศัพท์ที่นิสิตเนี่ยใช้เกิน40ครั้งต่อ1ล้านคำคือเป็นคำที่เขาใช้บ่อยอะค่ะก็จะพบว่านิสิตปี3ปี4นะคะใช้ประมาณ 21% ของคำจากในลิสต์ในขณะที่ปี1เนี่ยใช้แค่ 11% ก็คือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะคะ
น้อยกว่า
ก็ถือว่าเหมือนนิสิตปี3ปี4เนี่ยเหมือนก็รู้งานใช้ศัพท์ที่เขาใช้กันอยู่แล้วค่ะแล้วมาดูตามประเภทของระดับภาษาแล้วอะค่ะนิสิตปี1เนี่ยจะใช้คำที่ส่วนใหญ่เป็นภาษาพูดส่วนนิสิตปี3เนี่ยใช้คำที่เป็นภาษาเขียนมากกว่าทีนี้ก็เลยสะท้อนให้เห็นถึงระดับของผู้เรียนปี3ปี4ที่มีประสบการณ์ในด้านการเขียนก็เลยจะใช้คำศัพท์ที่เป็นภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูดค่ะ
โอ้อันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะแสดงว่าอย่างนี้คือพอเรียนพอเขาเรียนปี3ปี4เขามีประสบการณ์มากขึ้นเรียนมากขึ้นเขาก็เขียนได้เข้าใกล้เชิงวิชาการมากขึ้น
คนสอนพอเห็นผลอย่างนี้แล้วก็รู้สึกภูมิใจว่าอ๋อนิสิตเราทำได้
นะคะว
่
าเราทำได้ เพราะว่าอย่างตอนปีหนึ่งก็คือยังใช้ไม่มากเท่า
ใช่ค่ะ
ใช
่
ไหมคะ
ก็เลยเหมือนกับว่าจะเอาผลนะคะไปปรับการสอนนิสิตอาจจะปีหนึ่งว่าเอ๊ะจะมีอะไรที่เราทำเพื่อช่วยนิสิตปีหนึ่งให้เขาภาษาเป็นภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูดหรือเปล่าค
่ะแล้ว อย่างเงี้ยอาจารย์มีแพลนไหมคะว่าพอได้ผลออกมาจากนี้แล้วเนี่ยแล้วงานก็มีความน่าสนใจมากแล้วทำให้เห็นมีเขาเรียกว่าอะไรมีการชี้เห็นประโยชน์ที่มีต่อการเรียนการสอนสิ่งที่เราจะทำต่อไปได้จากการวิจัยในครั้งนี้มีอะไรบ้างคะ
ก็คืออยากจะเก็บข้อมูลคลังข้อมูลภาษาเพิ่มค่ะจากงานของผู้เรียนให้ครอบคลุมระดับของผู้เรียนมากกว่านี้อะไรเงี้ยอาจจะเก็บของระดับปริญญาโทปริญญาเอกด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าอยากจะทำก็คือนำเรื่องกลุ่มคำศัพท์และกลุ่มคำศัพท์ใน Academic Formula List นะ
คะ
ไปใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้นค่ะโดยที่ก็ต้องปรับให้เหมาะกับวิชาที่เรียนแล้วก็ระดับของผู้เรียน
ค่ะ
ค่ะ
อ๋อแล้วถ้าอย่างนี้ก็คือเพราะฉะนั้นก็แล้วจากคือเราสามารถเอามาใช้ดีไซน์บทเรียนออกแบบบทเรียนได้ว่าอย่างอย่าง Academic Lexical Bundle List เนี่ยเราก็เอามาใช้ว่าเราจะเลือกคำไหนมาสอน
ใช่นิ
สิต
คือสอนหมดมันก็จะเยอะมากไปแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้เขาไปท่องศัพท์อย่างนี้อย่างนี้เป็นคำๆไปเราอยากให้เขารู้ว่ามันมีแบบนี้และใช้เป็นได้จริงในงานเขียนมากกว่า
ค่ะโอ้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต่อไปในฐานะครูที่สอนภาษาอังกฤษเหมือนกันเนาะเราก็คงจะต้องมาให้ความสนใจกับกลุ่มคำมากขึ้นนะคะคือจากปกติแต่ก่อนเราก็อาจจะแค่สอนให้ผู้เรียนรู้จักความหมายของแต่ละคำแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคงไม่พอมั้งเนาะเราคงต้องให้รู้จักให้เขารู้จักว่ามันใช้เป็นกลุ่มคำได้ด้วยแล้วมันมีผลกับลักษณะการเขียนใช่ไหมคะคือไม่ใช่เขียนไปแล้วเหมือนกลายเป็นภาษาพูดมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วอยากจะสื่องานทางวิชาการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโอ้อาจารย์คะโอ้มีประโยชน์มากเลยแต่น่าเสียดายว่าวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร.มธุรินทร์ลีลาเศรษฐกุลมากนะคะสำหรับที่ได้กรุณามาให้ความรู้เกี่ยวกับ Lexical Bundles กับเราในวันน
ี้ยินดีค่ะ
นะคะค่ะก็พบกันใหม่นะคะในรายการอักษรภาษีได้ในวันเสาร์หน้านะคะวันนี้ดิฉันและอาจารย์มธุรินทร์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร์
สืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดื่มด่ำกับบทเพลงจีนโบราณและบทเพลงจีนพื้นเมืองอันไพเราะพร้อมฟังเกร็ดความรู้เรื่องวัฒนธรรมของจีนที่ทรงคุณค่าลำนำไหมไผ่ทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จินตนาธนวานิวัฒน์
เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะพลิกมุมคิดธุรกิจยุคดิจิทัลเรียนรู้วิธีคิดแบบนักธุรกิจที่สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ Magnet Time 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยกูรูทางการตลาดแห่งยุคดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
101.5 FM เปิดช่วงเวลาโดนใจวัยทีนกับทีนไทม์ทุ่ม45วันจันทร์ถึงวันศุกร์เติมพื้นที่ฝันปลุกพลังวัยทีนให้อยู่ในโลกการศึกษาไปกับเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยวันเสาร์พลิกมุมชีวิตด้วยแรงบันดาลใจกับแขกรับเชิญคนพิเศษที่พร้อมจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่กับไอเดียไอดอลและวันอาทิตย์ชวนวัยทีนค้นเทคนิคลับๆคุยสนุกกับภาษาอังกฤษใน Ink Alert ห้ามพลาดทุ่ม45ทีนไทม์ช่วงเวลาของคนวัยทีน
ร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย